Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Kallas në Beograd thot se Serbia duhet ta dëshmojë se ka për një mend antarësimin në BE. Operacion kundër terrorizmit në fushë Kosovë dhe Malishev arrestuan dy persona. Vreten dy punonjës të ambasadës së Izraelit në Washington arrestuat i dyshuari. Ca buke ushqim fosh jashtë mbëri në gaz, por palestinezët kërkojnë më shumë. Për këto dhe informacionet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka thënë se Serbia duhet ta dëshmojë me vepra dhe reforma se synon vërtet të antarësohet në BE. Duke folur në një konferencë për media në Beograd, Kallas tha se me zyrtar të lartë serb bisedoi për antarësimin në BE, dialogun e Brukselit dhe çështje të tjera. Është e qartë se antarësimi në BE mbetet synim strategjik i Serbisë. Megjithatë, dua të theksoj se ne duhet të shohim veprimet që dëshmojnë këtë dhe që i mbështesin këto fjalë. Reformat janë ato që tregojnë se si Serbia do të ecë përpara në rrugën e saj drejt BE-s, tha Kallas. Ajo theksoi se përparimi duhet të ndodhë këtu në Beograd dhe shtoi se hapat e radhës që Serbia duhet të ndërmarrë janë shumë të qartë. Dhe ata përfshin lirinë e medias, luftën kundër korrupsionit dhe reformat zgjedhore. Reformat do të sjellin përfitime të vërteta për qytetarët dhe popullin e Serbisë, siç kanë kërkuar qindra mijëra student javët e fundit. Autonomia e universiteteve duhet të respektohet, e ardhmja e Serbisë në BE varet nga vlerat që ajo zgjidh të ndjek. Tha ajo, Kallas nënvizoi se lidhjet e Serbisë me fqinjen e saj Kosovën nuk kanë të bëjnë vetëm me përmirësimin e marrëdhënieve, por janë vendimtare për të ardhmen e Serbisë në BE. Ka ardhur koha të tejkalohet e kaluara dhe të përqendrohemi në të ardhmen e përbashkët. Planifikoj t'i ftoj në Bruksel përfaqësuesit e Beogradit dhe Prishtinës sa më shpejt për të folur për hapat konkret përpara, nënvizoi ajo. Si pasaj, dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e marrëdhënieve është domosdoshmëri për të lëvizur përpara në atë drejtim. Tani është koha për riangazhim, ka shkruar Kallas në llogarinë e saj në platformën X. Kallas tha se është thellësisht e përkushtuar për të inkurajuar të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor që të shfrytëzojnë me të vërtetë momentumin aktual që kemi në procesin e zgjerimit. Po, kjo proces ka qenë në zhvillim prej mjaft kohësh, por gjithmonë ekziston një moment politik, dhe ky moment politik është tani. Evropa e Bashkuar është një vizion për të cilin duhet të punojmë të gjithë, theksoi ajo. Krye diplomatja e BE-s do të qëndroj në Kosovë me 22 maj në kuadër të turneut rajonal që e ka nisur me 21 maj me vizit në Serbi. Gjatë vizitës në Beograd, Kallas është takuar në natën e së mërkurës me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se vendi i tij mbetet partneri besueshëm për të gjithë që sinqerisht duan bashkëpunim, përparim dhe një të ardhme të përbashkët evropiane. Presidenti i Serbisë ka pohuar në një postim të llogarinë e tij në rrjetin social Instagram se me Kallasin ka biseduar për çështje kyç gjeopolitike, për situatën e sigurisë në rajon, për rrugën evropiane të Serbisë dhe për dialogun me Kosovën. Ai i ka thënë Kallasit se i ka theksuar se Serbia është e vendosur për dialog konstruktiv me ndërmjetësimin e BE-s, si mënyrë për zgjidhjen e çështjeve të hapura dhe se mbrojtja e serbëve në Kosovë është prioriteti ynë absolut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye diplomatja e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e ka cilësuar dialogun Kosovë-Serbi si domosdoshmëri për ecjen e dy vendeve drejt BE-s, si shohin në Prishtinë dhe në Beograd mundësit për rinisje të dialogut, në kohën kur ka pikpyetje mbi legitimitetin e paleve biseduese dhe parakushte nga ana e tyre për kthem në tavolinën e diskutimeve. Bekim Bislimi sjell Holsit.
Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian porositi këtë javë se tani është koha për riangazhim nga Kosova dhe Serbia në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Porosia e Kaja Kallasit me paralajmërimin se dialogu është domosdoshmëri që ato të ecin drejt integrimit evropian, u dha në prag të vizitës së saj në kryeqytetet e dy vendeve të mërkurën dhe të enjtën. Më vonë në Beograd, ajo tha se planifikon të ftojë në Bruksel sa më parë të jetë mundur përfaqësues nga të dy vendet për të diskutuar hapat përpara, pa përmendur se kush do të marrë ftesë saktësisht, por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd janë pesimist nëse rikthimi në dialogun e nivelit politik ndërmjet dy vendeve është i mundshëm tash për tash. Pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, Kosova ende nuk ka arritur të përmbyllë konstituimin e kuvendit që do t'i hapte rrugë procesit të krijimit të qeverisë së re, ndërkaq Serbia në muajt e fundit është duke u përballur me protesta të shumta dhe turbullira politike. Afrim Hoti, profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu nuk ka kuptim nëse ai nuk udhëhiqet nga liderë që kanë kredenciale dhe legitimitet në vendet përkatëse. Problematika kryesore sipas tij ndërlidhet me faktin se Kosova drejtohet nga një qeveri në detyrë. Në përputhje me kushtetutën e Kosovës, dialogu me Serbinë udhëhiqet vetëm nga qeveria e vendit, ndërkësh në këtë proces palën e Serbisë drejton presidenti i saj.
Unë nuk besoj që do të kemi round apo përpjekje për ndonjë takim eventual, të paktën jo për aq kohë sa nuk themelohet qeveria e re në Kosovë.
Në anën tjetër, pas një incidenti në Novi Sad më 1 nëntor të vitit të kaluar që i mori jetën 16 personave, autoritetet në Serbi u ballafaquan me protesta për disa muaj. Qeveria atje shme drejtuar nga Miloš Vučević dha dorëheqje dhe u zëvendësua nga një kabinet qeverisës që aktualisht drejtohet nga Đuro Macut, i cili sikurse para ardhësi është pjesë e Partisë Progresiste Serbe, e themeluar nga presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Dušan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thot për Radio Evropa e Lirë se zhvillimet e muajve të fundit në Serbi kanë luhatur seriozisht pushtetin e Vučićit.
U Serbi nema vlade legitime, ima legalne.
Në Serbi nuk ka qeveri legitime, por vetëm legale, shprehet Janić, duke shtuar se insistimi përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikat e jashtme dhe siguri Kallas për rinisje të dialogut tani duket si çështje burokratike me sloganin duhet të nis.
Dobro što je došla da vidi ponovo da su pregovarači.
Mirë që ka ardhur Kallas në Beograd dhe Prishtinë që të shohë se negociuesit me të cilët bisedon janë rrëfim bosh dhe të nis ta përgatis aparatin e saj dhe veten për një metodologji të negociatave. Në rast të kundërt do ta humbë mandatin e lehtësuesës së dialogut Lerson Janić. Të mërkurën Vučić tha se Serbia është e vendosur për dialog konstruktiv me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por ai shtoi se ia ka përkujtuar kryediplomates Kallas se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga pala kosovare është një parakusht për përparim të mëtejmën në dialog. Gatishmërinë e Kosovës për të marrë pjesë në procesin e dialogut e ka shprehur edhe presidenti Javios Osmani, por ajo i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që paraprakisht duhet të flasin për heqjen e masave nga ana e Bashkimit Evropian, sepse kjo e dëmton edhe vet kredibilitetin e saj. Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës më 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Masat e tilla vazhdojnë të jenë në fuqi. Në prill Kallas bëri me dije se Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që t'i jap gjallëri procesit. Duke i u referuar kësaj deklarate, Hoti shpreh mendimin se nuk ka shumë tema për të cilat mund të bisedohet kurdo që të rinis dialogu në Bruksel. Sipas tij, problem mbetet zbatimi marrëveshjeve të arritura ndërmjet dy vendeve, duke përfshirë atë kryesorën, marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve e njohur si marrëveshja e Ohrit.
Fundja fundit, nëse ne kemi në sfond një listë të marrëveshjeve për të cilat ardhon konsentin nga leadershipet përkatës dhe nuk kemi zbatimin e tyre praktik, vazhdimi i procesit të negociuese deli pa nevojshëm, deli pa logjik, pra nuk ka racionalitet.
Hoti pret që strategjia e re e Kallasit në fazën e ardhshme të dialogut të jetë zbatimi marrëveshjeve të deritashme, duke ushtruar presion të balancuar tek të dyja palët. Edhe Janić shpreson që vazhdimi eventual i procesit, kurdo që të ndodhë gjatë mandatit të Kallasit, të mos jetë përsëritje çështjes së menaxhimit të konfliktit, siç ishte sipas tij gjatë mandatit të pararendësit të saj Josep Borrell.
Nadam se da će oni da ozbiljno porazmishlet.
Shpresoj që ata, Bashkimi Evropian, do të mendojnë seriozisht dhe do të nisen rrugës që do të ndjekin amerikanët. Kjo nënkupton tavolina të rrumbullakta, proceset e shkurtuara të bisedimeve dhe më e rëndësishmja të hapin zyrën për zbatim, shprehet Janić. Zyra për zbatim, sipas tij, do të mbikëqyrte zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në procesin e dialogut dhe do t'i raportonte Bashkimit Evropian për rezultatet. Megjithatë, ai nuk pret që procesi të rinisë deri në fund të këtij viti pa arritjen e stabilizimit të rrethanave dhe skenave politike në Kosovë dhe në Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Dy persona të dyshuar për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit dhe për shpërndarje të ideologjisë për organizata terroriste përmes rrjeteve sociale janë arrestuar të enjtë në Kosovë, ka bërë të ditur policia. Sipas policisë së Kosovës, në orët e hershme të 22 majit, është realizuar një operacion i suksesshëm policor pas hetimeve nga Drejtoria kundër terrorizmit të policisë në koordinim me Prokurorinë Speciale të Kosovës. Operacioni policor ka përfshirë dy raste të ndara, ku janë kryer tri kontrole në vend banime në fushë Kosovë dhe në Malishev, dhe ku janë arrestuar të dyshuarit, ka njoftuar policia. Identiteti i të dyshuarve nuk është bërë i ditur. Detaje të mëtejshme po ashtu nuk janë dhënë, teksa policia ka thënë se të gjitha veprimet mëtejshme do të ndërmeren në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Me 23 maj bëhet një vet nga ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare mes Kosovës dhe Danimarkës, e cila parashet transferimin e 300 të burgosurve nga Danimarka në burgun e Gjilanit. Se deri ku ka arritur implementimi i kësaj marrëveshjeje, kur pritet të arrijë grupi i parë të burgosurve në Kosovë dhe cilat janë sfidat që po e shoqërojnë këtë proces. Dëgjoni në vijim raportin e Nadia Ahmetit.
Në prill të vitit 2027 pritet të arrijë grupi i parë të burgosurve nga Danimarka në burgun e qytetit të Gjilanit në jug të Kosovës. Kështu ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë drejtori përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës Ismail Dibrani. Ky transferim është pjesë një marrëveshje 10-vjeçare mes Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës, e cila parashet shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan për dërgimin e 300 të burgosurve nga shteti danez. Marrëveshja është nënshkruar në vitin 2022 dhe është ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës me 23 maj 2024. Drejtori Ismail Dibrani thekson se sipas marrëveshjes Kosova duhet të përmbushë standardet daneze si në aspektin e infrastrukturës, ashtu edhe në trajnimin e stafit korrektues. Megjithatë, procesi i renovimeve ende nuk ka nisur.
Si Kosovë, sot mundemi me shpallën deri në për novembër. Por ka kërkesë të reja në vazhdimsi, edhe premtimet nga pola daneze kanë qenë që më së largu në fund të qershorit ne kemi më dërguar gjitha kërkesat për ta shpallur tenderin pastaj për novembër.
Tenderi pritet të përfshijë renovimin e qelive ekzistuese, punëtorive, krijimin e hapësirave të reja për vizitor dhe trajnimin e stafit për të përmbushur standardet evropiane. Aktualisht burgu i Gjilanit shërben si qendër paraburgimi për më shumë se 200 persona nga Kosova. Pasi të përfundojnë renovimet në këtë institucion, do të vendosen të burgosur me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze.
Dhe për këtë arsye do të ndërtohen edhe punëtori të reja, ku të dënuarve do të mundësohet punësimi në këto punëtori.
Kurse në muajin e ardhshëm 20 oficer korrektues kosovar do të udhtojnë drejt Danimarkës për të ndjekur trajnime bazike dhe punë praktike në institucionet daneze. Sipas marrëveshjes, personat që do të transferohen nuk do jenë shtetas të Danimarkës. Ata nuk do jenë të dënuar për krime lufte, terrorizëm apo persona me çrregullime të rënda mendore. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës kanë ngritur shqetësime në lidhje me transparencën dhe zbatimin e marrëveshjes. Mehmet Musaj nga kjo organizatë që monitoron sistemin korrektues në Kosovë, tha se ende nuk kanë informacione se ku do të sistemon të paraburgosurit kosovar që aktualisht ndodhen në burgun e Gjilanit. Si pas shërbimit korrektuas të Kosovës të para burgosurit aktual do të zhvendosen gradualisht në institucionet e tjera pasi sistemi korrektuas ka kapacitetet të mjaftueshme. Aktualisht ka rreth 1000 vende të lira. Musaj, si shqetësim tjetër, kanë gritur dhe trajtimin e të burgosurve nga Danimarka të cilët nuk janë danezë.
Si do tjetë komunikimi, është përmendur shpesh që është që të trajnohet dhe të një gjuhë në anglese, dhe të stafi korrektus lokal, mirë po kjo nuk do të thot me automatizëm që dhe të vërgosërit që do të vinë njohin gjuhë në anglese. Pasa e në qështjet shëndetsore, janë dosjet mjekësore.
Kosova do të vënë në dispozicion kapacitete për 300 të burgosur për një periudhë 10 vjeçare. Qelitë do të jenë individuale ose të përbashkëta, maksimumi 2 persona, jo më pak se 6 metra katror për qelitë individuale dhe jo më pak se 8 metra katror për qelitë përbashkëta. Gjuha e punës në burg do të jetë gjuha angleze, ndërsa dokumentet e zyrtare si pas nevojës mund të përkthehen edhe në gjuhën daneze. Në këmbim të kësaj, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro. Një pjesë do të investohet në shërbimin korrektues dhe pjesa tjetër në energji të ripërtritshme. Sipas marrëveshjes së Danimarka ka premtuar një tarifë fillestare prej 5 milion eurosh për të mbuluar periudhën e tranzicionit që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes deri në funksionalizimin e plotë të burgut. Pas kësaj, pagesa do të bëhen në baza tremujore në varësi të numrit të burgosurve të pranishëm në institucion. Radio Evropa Lirë ka kërkuar konfirmim nga Ministria e Drejtësisë dhe ajo financave në qeverinë e Kosovës lidhur me pranimin e shumës fillestare, por nuk ka marrë përgjigje, edhe pse tashme ka kaluar një vitin nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Gjykata më e lartë e Rumanisë të Ajtën e ka hedhur poshtë si të pabasuar një kërkesë për t'i anulluar zgjedhjet presidenciale nga një kandidat ultranacionalist i cili humbi bindshëm garën përballë kundërshtarit të tij pro-Bashkimit Evropian të dielën. Pas shqyrtimeve, gjykata kushtetuese e Rumanisë e ka refuzuar unanimisht kërkesën për anulim të paraqitur të martën nga George Simion, në të cilën ai pretendoi se ndërhyrjet e huaja dhe manipulimi i koordinuar kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Gjykata ka thënë se vendimi i saj është përfundimtar, raporton AP. Simion, udhëheqës 38 vjeçar i Aleancës për Unitetin e Rumunëve nga ekstremi i gjathtë, kishte pranuar disfatën pas humbjes në balotazhin presidencial përballë kryetarit të Bukureshtit, Nikos Urdan, i cili siguroi 53.6% të votave, apo mbi 829.000 vota më shumë se kundërshtari i tij. Pas shpalljes së vendimit nga gjykata, Simion ka thënë në një postim në rrjetin social Facebook se kushtetuesja ka vazhduar puçin. Nuk kemi zgjedhje tjetër pos të luftojmë, është shprehur ai. Ju bëj thirrje të qëndroni për Krameje. Sot dhe në javët e ardhshme, ka shkruar Simion. Votimi i së dielës u mbaj disa muaj pasi e njëjta gjykatë u shpalli të pavlefshme zgjedhjet e mëparshme, në të cilat kandidati pa përvojë ekstremit të djathtë, Kallin Gorgescu, udhëhoqi në rundin e parë pas akuzave për shkelje zgjedhore dhe për ndërhyrje ruse, të cilat Moska i ka mohuar.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Furnizimet me miell dhe ushqim do të fillojnë të mbërrin të ajtën të disa nga banorët e prekur në rripin e Gazës, pasi Izraeli lejoj hyrjen e më shumë kamioneve me ndima. Megjithatë, këto furnizime nuk do t'i mbulojnë as pak mungesat e shkaktuara nga bllokada 11 javore, kanë thënë zyrtarët palestinaz. Izraeli tha se i lejoi 100 kamion të mbushur gjithashtu me ushqim për foshnja dhe pajisje mjekësore të futur në gaz të mërkurën. Dy ditë pasi njoftoi se i kishte lehtësuar kufizimet, se rrjedhoi e trusnisë ndërkombëtare. Izraeli vendosi në mars blokadën ndaj të gjitha furnizimeve, duke thënë se Hamasi po i merrte dërgesat për t'i përdorur për luftëtarët e vet. Hamasi, i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka mohuar akuzat e Izraelit. OKB-ja tha se 1/4 e popullsisë së Gazës, prej 2.3 milion banorësh, është në rrezik urie. Disa fura buke do të fillojnë të marrin miell për të gatuar bukë dhe presim që shpërndarja e bukës të nisë më vonë sot. tha për Reuters Amjad Al-Shawa, drejtori i rjetit të organizatat jo qeveritare palestineze në Gaz. A i tha se vetëm 90 kamion kishin arritur të hynin. Gjata në pushimit hynin 600 kamion çdo ditë, që të thotë se sasia e tanishme është një pikë në oqean, pra asgjë, tha ai. Furat e mbështetura nga programi botror i ushqimit i OKB-s do të gatuajnë bukën dhe stafi i agjencisë do ta shpërndajë atë. Kjo do të bëhet në mënyrë më të kontrolluar se sa më parë, kur bukpjakësit e shisnin bukën drejt për drejt tek banorët me çmim të olët, shtoi ai. Ideja është të përpiqemi të arrijmë tek familjet më në nevojë, ato që janë në gjendje dëshpëruese. Pasi kjo është vetëm fillimi, tha Shawa. Derisa ndihmat e para mbërritën pas bllokadës, sulmet ajrore izraelite në Gaz, vran të paktën 35 palestinezë në të gjithë enklavën të Ejnën, sipas autoriteteve lokale shëndetësore. Ushtria izraelite nuk i ka komentuar këto raportime ende. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të mërkurën se Izraeli do të ishte i hapur për armpushim të përkohshëm për ta mundësuar kthimin e pengjeve izraelite nga Gaza. Por ai tha se nëse ato nuk kthehen, Izraeli do ta vazhdojë fushatën ushtarake për ta marrë kontrollin e plotë të Gazës. Lufta në Gazë filloi kur militantë udhëhequr nga Hamasi sulmuan Izraelin jugor, duke vrarë 1200 njerëz dhe duke marrë 250 pengje. Izraeli thot se 59 pengje mbeten në Gaza, megjithse besohet se 35 prej tyre janë të vdekur. Prej atëherë, lufta e Izraelit i ka vrarë më shumë se 53.000 njerëz në Gazë, shumë prej tyre gra dhe fëmijë, sipas zyrtarëve shëndetësor palestinez.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Dy pjesëtarë të stafit të ambasadës së Izraelit, një çift i ri që do të fejohet së shpejti, janë vrarë nga një sulmues i vetëm, teksa ata po largoheshin nga një ngjarje e zhvilluar në Muzeun Hebraik në Washington në natën e së mërkurës, sipas kohës lokale kanë bërë të ditur autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një i dyshuar për vrasje tashmë është arrestuar, kanë njoftuar zyrtarët amerikan. Dy viktimat janë qëlluar dhe janë vrarë në një pjesë të qendrës së Washingtonit, e cila ndodhet vetëm 2 kilometra larg shtëpisë së bardhë, raporton Reuters. Shefja e policisë metropolitane të Washingtonit, Pamela Smith, ka thënë se një burr ka shtënë ndaj një grupi prej 4 personash me një revolje, duke i qëlluar të dyja viktimat. Ai ishte parë duke vrapuar jashtë muzeut, para sulmit. I dyshuari i vetëm, i identifikuar si Elias Rodriguez, 30 vjeçar nga Chicagoja, kishte prohoritur liri për Palestinën, liri për Palestinën, para se të arrestohej ka bërë të ditur ajo. Pas të shtënave, i dyshuari është futur në muze dhe është ndaluar nga sigurimi i ngjarjes, ka thënë Smith. Sa po është prangosur, i dyshuari ka treguar se ku e ka hedhur armën, dhe ajo armë është gjetur dhe ai ka pohuar se ka kryer krimin, ka njoftuar ajo. Si pas Smithit, i dyshuari nuk ishte pasur ndonjë kontakt të mëhershëm me policinë. Ambasadori i Izraelit në SBA, Yechiel Leiter, u ka thënë gazetarve se i riu i vrarë kishte blirë një unazë këtë javë me qëllimin që t'i propozonte të dashurës së tij javën e ardhshme në Jerusalem. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e ka dënuar sulmin. Këto vrasje të tmerrshme në Washington, të nxitura qartas nga antisemitizmi, duhet të ndalen tani, ka shkruar ai në një mesazh në rrjetet sociale. Urrejtja dhe radikalizimi nuk kanë vend në SBA, ka thënë Trump. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se është i tronditur nga vrasjet. Dje i dhimbje për familjet e burrit dhe gruas së re. Jeta të cilëve u shua nga një vrasës i tmerrshëm antisemitist, ka thënë ai nëpërmjet një komunikate. Unë kam urdhëruar ashpërsimin e sigurisë në misionet izraelite në përbot, se dhe sigurim për përfaqësuesit e shtetit, ka bërë të ditur Netanyahu. Presidenti Izraelit, Isaac Herzog, dhe sekretari Amerikan i shtetit Marco Rubio po ashtu e kanë dënuar sulmin, dërsa sekretaria për siguri të brendshme Kristi Noem u zëtua në platformën X se përgjegjësi do të sjellet përpara drejtësisë. Prokuroria e përgjithshme Pam Bondi dhe prokuroria për distriktin e Kolumbias shkuan në vendin e ngjarjes pas vrasjeve. Zëvendës drejtori i Byros Federale Amerikane të Vetimeve, FBI, Dan Bongio, i ka thënë se i dyshuari po merret në pyetje nga policia dhe nga FBI-a. Ngjarja e mbajtur në Muzeun Hebraik në Washington ishte organizuar nga Komiteti Hebraik Amerikan, një grup që mbështet Izraelin dhe lufton antisemitizmin, sipas webfaqes së tij.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Andri Portonov, këshilltar i ish-presidentit pro-rus të Ukrainës, Viktor Janukovych, është vrarë me armë zjarri të mërkurën në periferi të kryeqytetit spanjoll Madrid, pak pasi i kishte dërguar fëmijët e tij në shkollë. Vrasja e Portonov, 51 vjeç, u konfirmua nga Ministria e Brendshme e Spanjës. Ai u shëllua në orën 9:15, pasi duket se i kishte lënë fëmijët në shkollë, than autoritetet. Dëshmitarët raportuan se Portnov u çellua disa herë në kokë dhe trup nga më shumë se një person, derisa po hynte në makinën e tij Mercedes-Benz Z, sipas policisë. Sulmuesit më pas u larguan në këmbë. Shërbimet emergjente të Madridit thanë se ai u gjet i vdekur kur mbërritën mjekët dhe se kishte të paktën 3 plumba në trup. Portnov kishte shërbyer si sëvendës kryetar i zyrës presidenciale të Ukrainës nga viti 2010 deri në vitin 2014, u vra nga të shtënat me armë. Portnov ishte ndihmës i lartë i Janukovych, i cili refuzoi ta nënshkruante marrëveshjen e asociimit të Ukrainës me Bashkimin Evropian, një vendim që shkaktoi protestat e përgjakshme të revolucionit në vitet 2013-2014 kundër anulimit të marrëveshjes me BE-n dhe korrupsionit të lartë në qeveri. Portnov, i cili është nën sanksione amerikane që nga viti 2021 për korrupsion të dyshuar, iku nga Ukraina në vitin 2014 dhe shkoi në Rusi. Thuhet se më pas u zhvendos në Austri. Nuk dihet se kur u zhvendos në Spanjë.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Diplomati më i lartë i Iranit ka këmbgulur të mërkurën se Teherani nuk do të ndalë kur pasurimin e uraniumit, duke i përsëritur qëndrimin e ashpër të Republikës Islamike në prag të rundit të ri të bisedimeve indirekte me Shtetet e Bashkuara për programin e saj bërthamor. Ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se e kam thënë më parë dhe po e përsëris, pasurimi i uraniumit në Iran do të vazhdoj me ose pa marrëveshje, raportoi televizioni shtetror. Washingtoni dhe Teherani kanë zhvilluar disa runde bisedimesh përfshirë në nivel ekspertësh për hollësitë e një marrëveshjeje të mundshme. Megjithatë, ende nuk është arritur asnjë marrëveshje dhe zyrtar amerikan, përfshirë presidentin Donald Trump, të dërguarin për lindjen e mesme Steve Witkoff dhe sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio, këmbgulin se Irani duhet të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit. Irani nuk ishte hequr dorë nga pasurimi i uraniumit as në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Araghchi shtoi se Irani tani po shqyrton nëse do të marrë pjesë në rundin e ardhshëm të bisedimeve dhe kur do të marrë pjesë. Negociatorët janë takuar më parë në Muskat të Omanit dhe në Rom. Të mërkurën më vonë, ministri jashtëm i Omanit njoftoi se rundi i pastë i bisedimeve indirekte midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara do të mbahet të premtën në Rom. As Teherani e as Washingtoni nuk e kanë konfirmuar takimin, apo nëse do të marrin pjesë. Omani ka shërbyer prej kohësh të ndërmjetës duke lehtësuar diplomacinë e heshtur midis tensioneve për programin bërthamor të Iranit dhe sigurinë rajonale. Araghchi tha se Irani nuk e ka braktisur kur diplomacinë, do të jemi gjithmonë të pranishëm në tryezën e negociatave, dhe arsyeja kryesore për praninë tonë është mbrojtja e të drejtave të popullit iranian. Ne i kundërvihemi kërkesave të tepruara dhe retorikës në tryezë, shtoi ai. Ndërkohë, një ditë më herët, udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se nuk pret që bisedimet të sjellin marrëveshje. Nuk mendoj se bisedimet bërthamore me SBA-n do të sjellin rezultate, nuk e di, tha Khamenei. Synimi i bisedimeve është të kufizohet programi bërthamor i Iranit në këmbim të heqjes së disa prej sanksioneve ekonomike shkatruese që SBA ka vendosur ndaj Republikës Islamike. Trump ka paralajmëruar për mundësinë e një veprimi ushtarak nëse përpjekje diplomatike do shtojnë dhe se Izraeli ka gjasa të marrë pjesë në sulme ndaj objektivave bërthamore të Iranit. Irani ka premtuar se do të përgjigjet ndaj çdo sulmi dhe ka treguar kapacitetet e tij ushtarake javët e fundit, përfshirë prezantimin e një rakete të re dhe një baze nëndetëse për dron.
Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites.
Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!